Yle Puhe.
Ihan pari sanaa ennen kuin aloitamme tämän päivän keskustelun. Jonkinlaisena mediamaiseman ajankuvana voidaan ehkä pitää sirpaleisuutta, välittömyyttä niin viestin välityksessä kuin reagoinnissakin, alituista ja kaikin keinoin tapahtuvaa huomion tavoittelua, monimutkaisten kokonaisuuksien tiivistä paketointia ja oletusta siitä, että ihmisen keskittymis- ja sitoutumiskyky on lyhyt ja poukkoileva. Mutta ainakin mä itse ajattelen, että tämä on vain pintapuolinen totuus ja ensivaikutelma. Ei ihmisen kyky ja halu paneutua, ymmärtää tai pysähtyä asioiden äärelle ole yhtään mihinkään kadonnut. Näitä tarpeita tyydyttämään palaa pian tälle kanavalle ihminen ja puhuja, jonka uutta tulemista omiin kuulokkeisiin ja kaiuttimiin on moni odottanut. Kun tämä mun ohjelma on ensiesityksessä 28. päivä elokuuta, ei ole enää kuin vajaa viikko siihen, että odotus päättyy.
Maailma täyttyy kohinasta. Tiedätkö, miten tärkeitä ovat sanat? Jokin uusi voi alkaa.
Jari Sarasvuo palaa Yle Puheelle. Maanantaisin 3. syyskuuta alkaen kello 13.
Yle Puhe.
Heli Salomaa, kuinka paljon videopelituotannoissa työskentelee pukusuunnittelijoita?
Ainakin esitystaiteen taustaisia on ollut muutama. Ihan pari kappaletta, joista tiedän. Se, mitä koen itse tekeväni ja koen näiden aikaisempien pukusuunnittelijoiden tehneen, on se vaatetuotannon realismin tuominen siihen pelihahmoon. Se vaatteen ja ihmisruumiin interaktio luodaan peliteollisuudessa keinotekoisesti, niin siihen kannattaa ottaa tällaisen interaktion ammattilainen. Näkisin, että teknologia on luonut tarpeen sille, että vaatteiden pitää olla uskottavia ja realistisia nykyään. Jos se kaulus vaikka on rakennettu väärin tai muuten, niin se alkaa pistää sitä silmään, sit kun aletaan mennä tosi yksityiskohtaiseksi että niin kuin hahmon kuvaamisten kanssa.
Tanja Bastamov, mitä edellyttää immersiivinen virtuaalinen ympäristö ja lavastus?
No, ensimmäinen ajatus olisi varmaan se, että usein ajatellaan, että sen pitää olla jotenkin hyperrealistinen tai näyttää oikealta maailmalta, mutta itse ajattelen ehkä enemmän, että se on joku ehjä kokonaisuus, joku looginen maailma, jossa kaikki osat on osa sitä samaa teosta, niin silloin siihen eläytyy, oli se sitten tyyliltään mikä tahansa.
Tänään keskustelemme videopelien pelihahmojen puvustamisesta ja virtuaalilavastuksesta. Tarkoituksena olisi pohtia sitä, mitä tapahtuu, kun perinteinen analoginen ammattitaito siirtyy digitaalisiin maailmoihin. Kanssani studiossa istuvat siis Heli Salomaa sekä Tanja Bastamov. Heli Salomaa on pukusuunnittelija, jonka Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun pukusuunnittelulinjan opinnäytetyö käsitteli pukusuunnittelua peliteollisuudessa ja pukusuunnittelijan tarvetta hahmon suunnitteluprosessissa. Salomaalla on kokemusta siitä, minkälaista on toimia pukusuunnittelijana isossa, niin kutsutussa AAA-luokan pelituotannossa. Tanja Bastamov on digitaalisen lavastamisen ammattilainen. Tällä hetkellä Bastamov valmistelee väitöskirjaa virtuaalilavastuksen mahdollisuuksista. Tämän ohjelman ensiesitys on elokuussa 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Keskustelusivusto Redditissä ihmiset jakaa toisilleen tällaisia niin kutsuttuja suihkuajatuksia, siis pieniä ihmettelyjä maailmasta, jotka mieleen nousee, no ehkä siellä suihkussa. Mulle tuli tämmöinen suihkuajatus mieleen tähän tulevaan keskusteluumme liittyen. Siis tietysti erilaiset mediumit ja esittämisen tavat elää tänä päivänä rinnakkain, mutta voisiko tavallaan sanoa, että virtuaalisen lavastuksen ja pukusuunnittelun osalta jonkinlainen ympyrä on ehkä sulkeutunut, siis ennen elokuvaa puvustus ja lavastus eli elämäänsä kolmiulotteisessa maailmassa, siis teatterilavoilla. Mutta sitten tuli kaiken maailman ruudut ja valkokankaat, jotka sitten siirsi puvustajien ja lavastajien työn niihin kaksiulotteisiin esityksiin. Ja nyt se taas ollaan palattu tavallaan siihen kolmiulotteiseen maailmaan virtuaalisten maailmojen kolmiulotteisuuden myötä.
Se on tavallaan totta, että sinänsä kaikkihan näitä tehdään edelleen rinnakkain, että se ruutu ja esittävä taide elää rinnakkain, mutta ikään kuin sen digitaalisen kautta, jos ajattelee, niin sehän on ollut hyvin sidottua siihen ruutuun, eli on sitten tehty suunnittelutyötä tietokoneilla tai sitten ylipäänsä suunniteltu digitaalisia lavastuksia, niin se on aina ikään kuin litistynyt sen ruudun takaiseen maailmaan. Ja nyt esimerkiksi tämän virtuaalitodellisuuden kautta yhtäkkiä me voidaan taas astua siihen uudestaan ikään kuin sisään siihen lavasteeseen, ja se on kyllä, se on aika vaikuttavaa sillä tavalla, että yhtäkkiä se digitaalinen maailma, joka on aina ollut sidottu jotenkin siihen ruudun taakse, vaikka se olisi iso ruutu tai jonkunlainen cave-systeemi tai näin, niin se on eri tavalla immersoiva kuin mitä esimerkiksi tämä vaikka nyt elokuvan niin kuin isolla kankaalla tai näin, koska siihen tulee se tosi vahva kolmiulotteinen tilavaikutelma.
Joutuuko pukusuunnittelija ajattelemaan tätä asiaa jotenkin eri tavalla? Siis tietysti meillä on jossakin, jos me tehdään vaikka elokuvaa tai televisiota, niin meillä on kuvaraja. Mutta sitten jos me puhutaan vaikka videopeleistä, niin silloinhan ikään kuin se potentiaalinen mahdollisuus sille, että se vaikka pelaaja tarkastelee jotakin hahmoa ihan mistä kulmasta tahansa, niin sehän on ikään kuin alituiseen läsnä.
Joo, kyllä toi pukusuunnittelu tehdään aina niin kuin sen mediatyypin näkökulmasta tai mikä on se lopullinen muoto, missä sitä pukua tarkastellaan, että että näin kanssa rinnakkaisena nämä teatteri ja elokuva plus VR, että tietotapaa niissä kaikissa siinä elokuvassa se flätätään se kuva ja esimerkiksi vaatteen yksityiskohdat näkyy ihan eri lailla kuin esimerkiksi sitten lavalta sä katsot sit pukua mahdollisesti 10 metrin päästä ja silloin on tärkeämpää, että se siluetti on selkeä. Ja sitten taas peleissä mä oon nähnyt, että nämä kaksi yhdistyy, koska se voitkin pelaajana päättää, että ootko sä lähellä vai kaukana sitä pelihahmoa. Ne molemmat perspektiivit pitää ottaa siinä huomioon.
Tässä vaiheessa tietysti kaikki peli-ihmiset on silloin, missä pelituotannossa se Helio on ollut oikein mukana ja mitä se on tehnyt, mutta ennen sitä mä voisin itse asiassa kysyä sulta siitä, että miten sulla alun perin heräsi mielenkiinto videopelien pelihahmojen pukusuunnittelua kohtaan?
Mä oon ollut varmaan teini, kun mä oon ekaa kertaa pelannut peliä, jossa oli vaatetettuja ihmishahmoja. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä edes jotenkin tulin ajatelleeksi asiaa, että totta, että täälläkin niin kuin joku näitä ehkä suunnittelee. Mutta siinä vaiheessa teknologia on ollut niin suhteellisen alkeellista, ne vaatteet on ollut muutaman pikselin kokoisia, että en ajatellut, että se olisi tavallaan mahdollista mun koskaan työllistyä sille alalle, koska oli tavallaan niin kiinni siinä niin kuin vaatteen realismissa vielä. Mutta sitten tuossa pari vuotta sitten alkoi olla sellainen olo, että nyt ollaan niin, niin pitkällä ja sitten itselle alkoi olla tavallaan muiden teknologisten kokeilujen kautta tekniset asiat sen verran tuttuja, että uskalsin sitten lähteä kokeilemaan, että tarvittaisiko mua pelialalla.
Sä mainitset sun opinnäytetyössä, että Diablo 2 on ollut yksi tämmöisistä peleistä, jotka jollakin tavalla on ruokkinut tätä sun ajattelua alun perin. Kyse siis, muistaakseni siinä 2000 ilmestynyt peli, tyylilaji on tämmöinen hack and slash, synkkää fantasiaa ja vimmasta hiirellä naputtelua. Ja jos mä nyt mietin, että minkälaisia pukuja siinä pelissä on, niin mulle tulee ainakin mieleen tämmöisiä niin erilaisia haarniskoja ja sitten ehkä jotain kaapuja.
Joo, kyllä. Mä mietin, että miksi juuri Diablo. Se on itse asiassa ehkä semmoista, tai Diablo tai Neverwinter Nights on ollut mahdollisesti toinen tämmöinen samantyyppinen, mutta että kuitenkin näitä vaatetettuja ihmisahmoja. Mutta ennen Diabloa mä taisin pelata siis pelejä, jossa oli esimerkiksi Grand Theft Auto 2, missä perspektiivi on niin kuin ylhäältä päin ja se ihmisahmo on ollut käytännössä pää ja hartiat. Tai sitten joku Wacky Wheels, jossa eläinhahmot ajaa autoja. Eli sitten tavallaan se Diablo oli ehkä ensimmäinen sitten semmoinen, missä niinku näki, että no totta, että täällä on näitä vaatteita. Tavallaan se niinku pelien pukusuunnittelu on ollut sieltä niinku teini-ikäisestä asti semmoinen, että muistan muotoilleni niin sen ehkä siinä jossain tein näin ekaa kertaa ääneen, että jos joku kerta elämässä vielä pääsisi suunnittelemaan puvut peliin, niin olisi tosi siistiä.
Miten sä päädyit Remedille?
Mä hain sinne harjoittelu ensin 4 kuukaudeksi. Mä kysyin, että haluaisitteko tutkia kanssani, että onko musta teille mitään iloa. Ja sitten tämä oli tämmöinen tapahtuma ja kävin siellä sitten HR:n kanssa juttelemassa ihan näin kasvokkain ja laitoin sähköpostia ja pyydettiin haastatteluun ja he sitten halus katsoa. Mä olin siellä 4 kuukautta ensin harjoittelussa ja sitten siitä eteenpäin karakterartistina.
Mä tiedän, että näistä ei voi ihan hirveästi puhua tässä vaiheessa, kun tämä ohjelma on ensiesityksessä, mutta kun esimerkiksi nyt katsoo siis suomalaisen pelifirman Remedin kesäkuussa esittelemään uutuuspelin Kontrollin traileria, niin onko siis ruudussa näkyvien hahmojen vaatetus sun käsialaa?
Ainakin Jessin.
Okei, Jesse lienee tämä tyyppi, joka nähdään takapäin nahkatakki päällä ja sillä on vissiin farkut jalassa. Tämä on muuten helppo asu jossakin tämmöisessä videopeli- tai cosplay-tapahtumassa pistää fanin päälle. Mainitse joku semmoinen peli ja pelihahmo, jonka pukusuunnittelu jollakin tavalla erityisesti on tehnyt sun vaikutuksen.
Dishonored 2-niminen peli, jossa arvostan kovasti sitä tiimin vaivannäköä sen nimenomaan pukujen suhteen, että he näki sen, että sillä puvulla ilmaistaan varallisuutta ja sosiaalista asemaa ja paikallisuutta ja aikakautta, ja että he olivat laittaneet siinä tosi paljon energiaa.
Tanja, voisitko antaa esimerkkejä siitä, että missä virtuaalilavasteisiin voi törmätä?
No jos laajasti ajatellaan ihan digitaalista lavastamista, ehkä perinteisemmässä muodossa, niin ruutumediat, erilaiset, eli elokuvat, TV-lavastus, tällaiset, niin nehän on täynnä digitaalista lavastamista. Me ei ole tuomata sitä, niin koska ikään kuin hyvä digitaalinen lavastus ei näy siellä. Mutta sitten toki esittävän taiteen parissa jonkun verran jotain kokeellisia juttuja tehty peleissä. Tietyllä tavalla sehän on digitaalista, se on se maailman luomista eli lavastamista, vaikka käytännössä sillä alalla ehkä sitä titteliä ei käytetä tai ei välttämättä puhuta lavastuksesta niinkään. Ja sitten tietysti, jos nyt mennään sitten niin kuin tarkemmin johonkin tämmöiseen virtuaalitodellisuuteen, niin eipä vielä hirveästi, koska sitä sisältöä ei hirveästi ole, että koko ajan tulee erilaisia asioita, mutta ei vielä ole kauheasti näitä virtuaalisia saatavilla, että niitä nyt olisi jokaisella ja sisältöä. No sitä löytyy koko ajan enemmän, mutta se on yksi tietysti sellainen. Ja sitten on tietysti lisätyn todellisuuden tämmöiset erilaiset sovellukset, jossa sitten yhdistyy ikään kuin fyysinen tila ja se digitaalinen tai virtuaalinen kerros. Mutta sekin on vielä aika sidottua ruutuun nykyään, että sitten tämmöiset niin kuin lisätyn todellisuuden lasit ei ole vielä oikeastaan kenenkään saatavilla, että jossain erikoistilanteissa voi kokeilla. Niitäkin on tulossa ja silloin se tavallaan kyllä myös mahdollistaa sitten sitä, että sä voit olla ikään kuin siellä sisällä siellä fyysisessä tilassa, jossa on yhtäkkiä digitaalinen kerros tai tämmöinen virtuaalinen kerros. Että semmoisia esimerkkejä tulee nyt ensimmäisenä mieleen.
Siis voisiko sanoa jotenkin näin, että virtuaalilavastus on jotenkin tällä hetkellä erityisen kiinnostava myös siitä syystä, että tämä meidän teknologinen maisema on sellainen kuin on. Meillä on näitä erilaisia, siis no XR-yläotsikolla kulkevia teknologioita, virtuaalitodellisuutta, lisättyä todellisuutta, sekoitettua todellisuutta, siis mixed reality. Että tätä kautta ikään kuin se kysymys siitä, että nämäkin maailmat joku muukin kuin koodari luo, on erityisen ikään kuin ajankohtainen.
Kyllä, että kyllähän niihin tavallaan se visuaalinen sisältö ja se maailma täytyy luoda ihan samalla tavalla, että jos on joku tämmöinen VR-kokemus tai AR-kokemus tai mikä tahansa se onkin, niin jostain se tulee, että eihän se sinne vaan ilmesty, ja siihen sitten tavallaan tarvitaan kyllä sitten sen alan osaajia.
Mikä sut aikoinaan vakuutti siitä, että virtuaalisten maailmojen suuntaan kannattaa jotenkin ammatillisesti suunnistaa? Eikö sulla ole kuitenkin tausta ikään kuin perinteisen lavastustaiteen parista?
No se on lähtenyt oikeastaan ihan omasta kiinnostuksesta, että kyllä mä oon opiskellut siis perinteistä, tai sanotaan, jos sanotaan, että perinteinen on fyysistä lavastusta.
Analogista niin, lavastusta.
Niin, kyllä. Niin sillä mä oon aloittanut, mutta aika nopeasti se ehkä siis, että mulla itselleni tietokone oli aika luonteva työväline ja sitten semmoinen niinku. Mä en ole ehkä kauhean kiinnostunut siitä, että miten joku teknologia toimii niin kuin teknisessä mielessä, mutta mä oon kiinnostunut siitä, että mitä sillä voi tehdä, joten semmoinen uteliaisuus on sitten ajanut eteenpäin. Ja sitten kun mä tajusin, että mä voin päästä siitä ikään kuin ruudusta eroon sillä, että sitten niin kuin näillä vaikka virtuaalilaseilla tai näillä, ja kun lavastustaide on kuitenkin tilan ikään kuin jäsentämistä ja tilasuunnittelua, niin se, että mä voin astua siihen mun digitaaliseen tai siihen tilaan, jonka mä oon suunnitellut, niin se oli jotenkin tosi kiinnostavaa, ja sitten mä oon sitä kautta ikään kuin päätynyt sitten tähän, että ei siinä ole mitään sellaista suurta urasuunnitelmaa ollut, että tämä nyt jotenkin kannattaa pitkällä tähtäimellä, vaan enemmän seurannut sitä, että mikä itseä kiinnostaa.
Pystytkö mainitsemaan jotain sellaisia avainkokemuksia tai jotakin sellaisia hetkiä, joissa virtuaalitodellisuus on jollakin tavalla siis, tai joku tuote virtuaalitodellisuudessa on vakuuttanut sut siitä, että tämä on jotain sellaista, mitä sä haluat tai kannattaa tehdä?
No, itse asiassa ihan se, kun mä ensimmäisen kerran kokeilin VR-laseja, ja se oli tämmöinen joku varmaan Oculusen ensimmäinen TK1-lasit, joissa oli ihan hirveän huono resoluutio ja näin, mutta ja se oli semmoinen siis ihan demo, joka oli tuolla Aalto-yliopistossa tehty, medialaboratorion opiskelijat, että oli tehnyt tämmöisen laivademon, ja mä menin vaan katsoa sitä, kun mä kiinnosti kokeilla niitä laseja, ja sitten se tilan tuntu oli jotenkin niin valtava, ja se, että onko se pieni vai iso tila, niin se saman tien vakuutti, mutta mä olin sellainen, että vau, niin kuin, että mä oon nyt oikeasti tässä tilassa, että tämä ei ole se, että mä tuijotan sitä jonkun ruudun kautta, vaan mä ihan oikeasti niin kuin koen siirtyväni siihen tilaan, niin siitä tuli semmoinen aha-elämys, että no niin, tämä on kiinnostava, tätä pitää tutkia enemmän. Ja sitten ehkä se jotenkin se fyysisen tilan ja sen digitaalisen tai virtuaalisen yhdistäminen, eli
tosiaan niin kuin mä sanoin, niin se on niin sidottua vielä ruutuun tällä hetkellä, mutta että tämmöinen lisätyn todellisuuden mahdollisuudet kiinnostaa just siinä, että se virtuaalitodellisuus se on niin poissulkeva, että sä siirryt niin kuin kokonaan sinne maailmaan, mutta sitten sit lisätyn todellisuuden kautta sä tavallaan oot läsnä tässä ja siinä virtuaalisessa maailmassa, mikä on kanssa aika kiinnostavaa.
Haluaisin teitä oikeastaan niin kuin molemmilta kysyä asioista liittyen siis ihan siis lavastustaiteen tai pukusuunnittelun tai puvustuksen olemukseen. Ymmärtääkseni niin kuin lavastus mainitaan jo Aristoteleen Runousopissa, jossa siis filosofi kirjoittaa, että lavastuksella on iso merkitys teoksen katsojassa aikaansaaman vaikutuksen kannalta, ja sitten tulee se mutta. Mutta ensisijaisesti kuitenkin se teksti, johon se esimerkiksi näytelmä pohjaa, on se, joka sitten katsoja vaikuttaa. Toki vaikkapa niin kuin renessanssi tai modernia ja myötä lavastus on saattanut nousta joissakin esityksissä erityisasemaan, mutta yleisesti ottaen voidaan varmaan sanoa, että lavastus on aina jollakin tapaa jotenkin toissijainen tai siis alisteinen taiteenlaji. Tätä vasten tavallaan niin kuin hassu, että me puhutaan esimerkiksi lavastuksen kohdalla lavastustaiteesta, koska sehän on kuitenkin tietyllä tavalla vain eräänlainen tukitaide. No, kuumottava sanoa samassa tilassa näin lavastajalle.
Koska mä tuun täältä pöydän yli.
Nimenomaan.
Ehkä mä näkisin sen enemmän sille, että ne, kun tehdään jotain teosta, ne osa-alueet tukee toisia, eli 1+1=3 tai näin. Eli se, että se jotenkin lavastus joissain projekteissa saattaa tietenkin hyvin vahvasti saada inspiraatiota käsikirjoituksesta tai jostain tekstistä, mutta sitten on paljon sellaisia teoksia, missä sitä jotenkin niin kuin työstetään yhdessä koko sen ryhmän kanssa, ja niin se usein onkin, että jotenkin niin kuin se itselle se alisteisuus on niin kuin jotenkin väärä sana, että se on niin projektikohtaista, mutta että tietyllä tavalla itse näen, että se lavastaja tuo sen oman taiteellisen näkemyksensä mukaan siihen, jolloin se, että se ei niin kuin ole mitään sellaista, että no me tarvitaan tuoli, hae tuoli, jolloin niin kuin, kyllä se taide siinä on hyvin vahvasti mukana, se on suunnittelutyötä ja se on ajattelutyötä ja sitten niin kuin tavallaan sitten se ottaa semmoisen visuaalisen muodon.
Jokuhan voisi pohdiskella näin, että mitä muuta lavastus on kuin sitä, että ollaan eksplisiittisesti jossakin paikassa ja johonkin aikaa, joka mainitaan siinä tarinassa.
Oikeastaan se lavastus, kun se lähtee, sehän lähtee niin kuin ikään kuin se on jollain tavalla kuvitteellinen maailma, vaikka se olisi arkirealismia, niin ikään kuin sen maailman jäsentely ja luominen ja tuominen näkyväksi. Eli se voi olla enemmän mielenmaisemaa, joka ilmenee sitten niin kuin tietyillä tavoilla värejä, symboliikkaa, sellaista hyvinkin abstraktia esimerkiksi esittävässä taiteessa. Eli se on niin kuin, ehkä niin kuin aina sitä, että okei, nyt ollaan tässä jossain realistisessa tilassa tai näin, vaan haetaan sitä niin kuin ikään kuin sellaisten niin kuin merkitysten ja tämmöisten asioiden kautta sitä, että mitä tunteita se sitten katsoja herättää ja miten se asettuu osaksi sitä koko teosta.
Kohta mulla on pukusuunnittelijakin kurkussa kiinni, kun mä kysyn näin, että miten tavallaan sä jäsenät sitä kysymystä, että mikä ikään kuin on se puvustuksen ilmaisullinen potentiaali, koska siis jokohan voisi pohtia sitä, että no mihin me tarvitaan erikseen pukusuunnittelijaa, koska jos me tehdään vaikka elokuvaa jostain toisesta maailmansodasta, niin kyllähän kuka tahansa osaa käydä hakemaan jotain oikean kokoisia natsiasuja kirpparilta.
Niin, vähän kuten Tanja tuossa sanoi, että näin että niin kuin nämä kaikki osa-alueet tukevat toisiaan, niin toki tuki taidetta, mutta sillä puvustuksella, kuten lavastuksellakin on, aina kun se taide on katsottavaa tai esitystaide on katsottavaa, niin sillä on puvulla visuaalisen ominaisuutensa lisäksi iso ilmaisullinen voima. Että tietotapaa pitää ymmärtää se, että miten sillä puvulla kerrotaan ja miten sillä voi vaikka kuvata ajankulumista tai persoonaa tai ajankuvaa. Tai et toki ihmisillä on hirveän helposti, vaate on tosi tuttu, tämmöinen niin kuin nykyajan vaate. Kaikki me puetaan itseämme koko ajan, mutta se on yleensä tiedostamatonta ehkä se vaatteen kerronnallisuus tai mitä se vaate sanoo.
Jos mä ajatellaan vaikka jotain elokuvaa tai teatteria, niin sillä, miten se näyttelijä ikään kuin on olemassa siinä jossakin esityksessä, niin sillä on iso merkitys. Mutta kyllä mä väittäisin, että aika iso osa siitä esimerkiksi ensimmäisestä impressiosta, kun me aletaan miettiä, että kuka tämä on, mistä se tulee, mihin se liittyy, mikä sen status on, niin se tulee nimenomaan sen puvustuksen kautta. En tiedä, kuinka iso osa niin kuin jotain Uuno Turhapuro-hahmoa, ainakin se ensivaikutelman pohjalta perustuu nimenomaan siihen, miltä se tyyppi näyttää.
Joo, ja kyllähän Chaplinin hahmo on kuulemma syntynyt juuri niin, että näyttelijä meni varastoon ja otti sieltä isot housut ja pienen takin ja katsoi, miten tämä tyyppi lähtee kävelemään näissä vaatteissa. Että se myös niin kuin teatteripuvustaja, mikä minua kiehtoo tosi paljon, on se näyttelijän ja pukusuunnittelijan välinen yhteistyö siinä, että voidaan tarkoituksellisesti luoda sellaisia niin kuin hankalasti päällä pidettäviä vaatteita, jotka vaikuttaa sen näyttelijän liikekieleen. Eli sitten tietyllä tapaa että se ei ole vaan vaate, että se voi vaikuttaa hyvinkin laajalti siihen niin kuin ilmaisuun.
Peleihinhän liittyy tämmöinen erityisominaisuus, jota sitten taas esimerkiksi elokuvissa ei vaan yksinkertaisesti voi olla. Sä mainitsit tämän esimerkin sun tässä opinnäytetyössä, Heli Salomaa. Siis Dead Space avaruuskauhu Skifi-pelissä pelaaja katsoo pelihahmoa takapäin. Pelaajan avaruustaistelupuvussa loistavat valot kertoo sitten pelaajan energiatasoista. Tämä on mahdollista ikään kuin se vaan siellä pelien maailmassa.
Joo, kyllä.
Perinteisestihan puvustus ja lavastus on tosi tämmöisiä niin kuin analogisia ja fyysisesti konkreettisia aloja, mutta että silloin, kun te suunnittelette jotakin digitaalisiin ympäristöihin, niin kuinka paljon tästä ikään kuin analogiasta on sitten siinä suunnittelussa jäljellä?
Itsellä ainakin ehkä se johtuu omastakin kiinnostuksesta, mutta niin kuin mä oon hyvin kiinnostunut siitä, että miten niin kuin voi yhdistää sitä analogista ja digitaalista, eli esimerkiksi tuoda vaikka materiaaleiksi tai jotenkin siihen digitaalisen virtuaalisen lavastuksen olemukseen jotain osa-alueita, jotka on tästä meidän oikeasta maailmasta, esimerkiksi vaikkapa nyt niin kuin käsin maalattuja, piirrettyjä tekstuureja ja tämän tyyppistä juttuja, eli yritän myöskin sotkea niitä kahta asiaa, että mulla oli jossain vaiheessa semmoinen oivallus myöskin, kun mä tajusin, että jos mä teen jotain virtuaalista lavastusta, niin mun ei tarvitse kaikkea nikertää sillä tietokoneella, vaan mä voin ikään kuin tehdä niitä asioita rinnakkain ja sitten sotkea niitä, kun sitten se lopulta päätyy siihen digitaaliseen muotoon. Mutta se on mun itse asiassa aika iso osa semmoista, mikä mua kiinnostaa ja mitä mä teen.
Mä oon tosi paljon kiinni siinä niin kuin oikeassa vaatteessa, ainakin tuotannon puolella. Mutta silloin, kun mä aloin tekemään käytännössä esituotannossa, mä oon toiminut niin kuin hahmosuunnittelijana. Ja siinä vaiheessa koin jonkin asteista identiteettikriisiä jossain vaiheessa, että puuttuu se ihmisruumis. Eli juuri tämä näyttelijä ja pukusuunnittelijan välinen yhteistyö, tai se näyttelijän työn panos siihen pukuun puuttui. Eli siinä vaiheessa kaipasin sitä konkretiaa, mutta tuossa tuotantovaiheessa pääsin kyllä käsiksi takaisin siihen, että koska niitä pukuja tuotetaan monella tavalla, mutta esimerkiksi mä hankin tosi paljon konkreettisia vaatteita, joita sitten saatetaan katsoa vaikka ompelurakennereferenssinä mallintajien kanssa, tai sitten se 3D-skannataan ihan sellaisenaan peliin. Et kyllä siinä on löytynyt semmoinen keskitie siihen tekemiseen.
Keskustelemme siis Heli Salomaan ja Tanja Bastamovin kanssa. Heli Salomaa on pukusuunnittelija, joka on kirjoittanut Aalto-yliopistoon opinnäytetyön pukusuunnittelijan työstä videopelituotannossa. Ja Tanja Bastamov taas on erikoistunut digitaaliseen lavastukseen. Ja tietysti pukusuunnittelijoille ymmärtääkseni homma lähtee siitä, että kun sä saat vaikka jonkun teatteriesityksen tai elokuvassa käsikirjoituksen eteen, niin sitten aletaan vähän niin kuin miettiä, että mitä tehdään. Sä puhuit jo hieman tästä ikään kuin näyttelijän ja sitten pukusuunnittelijan kohtaamisesta. Ja voin siitä sen verran sanoa, että mulla on siis toisinaan ollut mahdollisuus esiintyä televisiossa ja ollut kunnia työskennellä mielettömien puvustajien ammattilaisten kanssa. Ja mä oon aina hämmästellyt sitä mutkattomuutta, jolla teidän alan ihmiset tulee siis konkreettisesti iholle mittanauhan kanssa silloin, kun selvitetään, että minkälaisia vaatteita pitäisi tehdä tai hankkia. Siis kuinka kauan menee siihen, että uskaltaa alkaa vailla minkälaista epäröintiä ottaa siitä sisäreidestä mittaa?
Kyllä se ihan koulussa käydään läpi. Ei, se tulee tosi nopsaan. Koska sitten jos prokkiksessa on vaikka 30 näyttelijää, sitten otat mitat 30 näyttelijästä heti. Niin kuin voisin sanoneeni ottaneeni sen sisäreiden mitan ehkä niin parisataa kertaa.
Niin just, eli liukuhiinalla tulee.
Kyllä.
Mutta sitten kun sä työskentelet pelihahmojen kanssa, niin tiedät sä näiden digitaalisten assettien mittoja? Jos mennään ikään kuin kohti sitä, että mitä sitten kun lähdetään ikään kuin suunnittelemaan jotakin niin kuin pukua sille pelihahmolle, niin mitä tapahtuu?
Joo, no siinä joo, kyllä. Meillä on siis skannausmannekiini, jonka päällä sitten skannataan näitä vaatteita. Vartalovariaatio ei ole kauheasti, eli sitten on helpompaa siinä vaiheessa, kun laitetaan se hahmo liikkumaan, niin niille kaikille sopii se sama niin kuin liikerata tai liikemääritelmä. Tai, että tietyllä tapaa mun ei tarvitse tuntea, kun nämä pari-kolme vartalotyyppiä, mitä me käytetään. Ja sitten mulla on tietyllä tapaa jonkinlainen konkreettinen malli siitä siinä niin kuin skannausnuken muodossa.
Minkälaisia ikään kuin tavallaan teknisiä raameja siihen ikään kuin pelihahmon pukusuunnitteluun liittyy? Minkälaisia keskusteluja te käytte muiden tiimin jäsenten kanssa ja mitä pitää huomioida silloin, kun lähtee ylipäätään ehdottaa jotakin vaatetta jollekin pelihahmolle päälle?
Se, mikä musta oli alussa tosi ihanaa, on se, että mun ei tarvitse tehdä kompromisseja sen ihmisruumiin kanssa. Eli juurikin tämä, että se saattaa tulla sanomista näyttelijältä, vaikka siitä niin kuin puvun, että on kuumaa tai kylmää tai joku kiristää. Mutta sitten se, mikä pelipuolella tuntuu, että kaikista eniten vaikuttaa omaa suunnitteluun, on se, että siinä vaiheessa, kun se malli laitetaan liikkumaan, niin se, että minkälaiset vaatetyypit toimii liikkeessä. Et koska esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että hahmolla on pitkä hame ja hahmo juoksee, niin sitten se jalka voi tulla aika nopeasti sieltä hameen läpi ja jää kiinni. Eli sitten tietyllä tapaa ihan tämmöisiä, että no paljon niiden niinku tämän rika- ja puolen ihmisten kanssa puhutaan siitä, että et minkä tyyppiset vaatteet toimii tai mitkä mallit.
Minkälaiset vaatteet on teknisesti kaikkein vaikeimpia tehdä?
Riippuu vähän, mikä on se realismin taso, koska kyllähän niinku, jos haluaa tehdä tosi realistista, niin ehkä joku tosi laskostettu kaapu, jos haluaa, että ne laskukset jotenkin niinku elää luontevasti. Mutta kyllähän tuota kaapua näkyy fantasiapeleissä, ja ne yleensä näyttää semmoisilta niinku pötkylöiltä, jotka taittuu keskeltä. Että se on vielä tässä vaiheessa aika hankala tuottaa.
Niin esimerkiksi viitat näyttää siltä välillä jossakin peleissä esimerkiksi, tai just joku tämmöinen niinku, tämän tyyppinen vaate, niin että sillä on valtava massa, vaikka sen pitäisi olla semmoinen kevyt, että jollakin tavalla se tekniikka ikään kuin tuottaa sitten tämmöisen tavalla vääränlaisen illuusion.
Joo, ja sitten aika paljon tota keskustelua käydään myös siitä niin kuin vaatteen painosta ja siitä vaatteen materiaalista, ja se materiaali vaikuttaa myös sen vaatteen istuvuuteen ja siihen, miten esimerkiksi se vaate taittuu taipeiden kohdalta, tai sen taitoskoot sun muut, että se on yllättävän iso rooli sillä materiaalilla.
Sen sun opinnäytetyön keskiössä, Heli Saloma, on tämmöinen ikään kuin siis production pipeline. Mä en edes tiedä, miten se kääntyy suomeksi, mutta siinä ajatuksena on se, että sä ikään kuin kuvaat sitä, minkälainen rooli pukusuunnittelijalla ehkä mahdollisesti voisi olla jossain tämmöisessä pelituotannossa, tai minkälainen pukusuunnittelu on semmoisessa tuotannossa, jossa erillistä pukusuunnittelijaa ei ole.
No, esituotantovaiheet on aika samankaltaisia. Et siellä lähdetään jonkinlaisesta kirjallisesta versiosta liikkeelle ja haetaan referenssimateriaalit ja aletaan piirtää. Ja sitten se tuotantovaihe taas, sieltäkin on tietyllä tapaa hahmotettavissa yhteneväisyyksiä, mutta lopulta se tuotantovaihe on tosi haastava näin niin kuin mun taustaisella pukusuunnittelijalla niin kuin hypätä mukaan, koska se on valtavan teknistä ja niille kaikille osa-alueille on omat ammattilaisensa. Että sitten käytännössä se pipeline, mitä mä oon siinä ehdottanut, että jos haluaa integroida analogisille metodeilla työskentelemään tottuneen pukusuunnittelijan, niin mihin vaiheisiin häntä voi käyttää ja miten. Eli sitten käytännössä väitän, että esityötuotantovaiheeseen voidaan integroida pukusuunnittelija sellaisenaan, koska se on käytännössä sitä samaa. Me ollaan käytännössä hahmosuunnittelijat on pukusuunnittelija tai päinvastoin, tai koen näin. Se työ on hyvin samantyyppistä. Ja sitten siinä tuotantovaiheessa pukusuunnittelija toimii konsulttina. Et toki tuotan myös tuotantovaiheessa vaatteita joko oikeasti tai digitaalisesti, mutta siitä eteenpäin se on, mä käytännössä toimitan niin kuin referenssimateriaaleja eri muodossa, jotta saisin ilmaistua tavallaan niitä semmoisia tarpeellisia realiteetteja, mitä siihen vaatteeseen liittyy. Tuossa esitystaiteen puolella pukusuunnittelija, sen lisäksi, että hän hoitaa sen esituotannon, niin hän valvoo myös läpi. Hän on tavallaan sen puvun kanssa ihan alusta loppuun. Pukusuunnittelija ymmärtää kaikki vaiheet, eli esimerkiksi nämä niin kuin hatun valmistukset, vaatteen valmistukset, eli sitten se kommunikointi niiden tekijöiden kanssa on erilaista. Kun sitten taas pelipuolella tavallaan sen, siellä ainakaan sellaisenaan ei välttämättä ole yksittäistä hahmoa, joka valvoo sen puvun niin kuin läpi sen tuotantolinjan. Mä kommunikoin kirjoittajien kanssa, koska pitää olla koko ajan, se kirjoitus muuttuu koko ajan ja siellä saattaa tulla muutoksia vaikka tehtäviin tai hahmoihin, niin mun pitää olla koko ajan niistä tietoinen. Sitten toki muut konseptartistit, että saatan heille välittää referenssimateriaalia tai että jos mä luon vaikka pukukoodin peliin, niin sitten mä tiedotan siitä pukukoodista. Sitten mallintajat, joiden kanssa mä oon kaikista eniten tekemisissä, että itse asiassa olen niin kuin osa tätä character art-tiimiä, että istutaan samassa huoneessa ja jatkuvasti siinä niin kuin kommunikoidaan keskenään. Eli heille tosiaan, heidän kanssa käydään tosi paljon keskustelua siitä, että on niitä live-vaatteita ja sitten keskustellaan niistä ompelurakenteista. Ja heille toimitaan sitä materiaalia tosi paljon. Ja sitten mallintajien jälkeen kommunikoidaan näiden rikaajien kanssa, jotka sitten keskittyy siihen vaatteen liikkeeseen.
Ketkä on niitä, jotka tyypillisesti tästä jengistä sanoo, että me ei vaan voida yksinkertaisesti tehdä sitä viittaa, se ei ole teknisesti nyt mahdollista?
Rikaajat.
Okay. Mikä se on muuten se ammattikunta pelimaailmassa?
Titteleissäkin on eroja niin kuin myös firmojen välillä, mutta meillä on ihan niin kuin rigging artist.
Mitä ne tekee siis?
Ne määrittää sen vaatteen liikkeen sen hahmon päällä. Eli sitten, että mistä se vaate kiinnittyy ja miten se liikkuu tai missä on väljyyttä.
Niin just. Eli siis, no, miettii sitä ikään kuin vaatteen fysiikkaa.
Joo, kyllä.
Mitä tapahtuu lavastaja ammatti-identiteetille silloin, kun lähdetään digitaaliseen ympäristöön? Vaikka jossain niin kuin televisiotuotannossa, niin se on aika vakiintunut tavallaan se, että kuka kommunikoi kenenkin kanssa ja kuka vastaa mistäkin. Ja siinä on oma se ikään kuin hierarkinenkin rakenteensa. Mutta että mitä sitten, kun puhutaan digitaalisista ympäristöistä, niin meneekö koko paletti aivan uusiksi?
No, se lähtökohtahan on sama, eli sen maailman luominen ja sitten ikään kuin se suunnitteluvaihe, niin kuin Heli sanoi tuossa alussa, että ikään kuin siitähän se lähtee, mutta kyllähän se niin kuin sit se niin kuin pipeline tietyllä tavalla jotenkin, että missä kohtaa se lavastaja on mukana ja näin, niin se riippuu ihan hirveästi projektista, koska niin kuin laidasta laitaan on, mutta onhan se silleen tietyllä tavalla murroksessa, että pitää niin kuin löytää uusia paikkoja tai jotenkin, että voi olla, että lavastaja niin kuin perinteisesti esimerkiksi sanotaan, että elokuva TV-tuotannossa, niin sen rooli aikaisemmin on katkenut aika pitkälle siihen, että kun kuvaukset on paketissa, ne on paketissa ja ehkä värimäärittely vähän, mutta jos tehdään paljon vaikka digitaalista lavastusta, niin kyllähän siinä sitten niinku, tavallaan sehän on kans osa sitä lavastusta, että sitten se jatkuukin se työ vielä sinne pitkälle jälkityövaiheeseen. Ja sitten niinku, nyt jos ajatellaan sitten tämmöisiä vaikka virtuaalilavastusprojekteja, joissa on jotenkin reaaliaikaista virtuaalilavastusta tai näin, niin sitten siinä tulee sitten sellaisia, että täytyy tavallaan pystyä kommunikoimaan esimerkiksi koodareiden kanssa, tai että jos ei kaikkea kuitenkaan itse pysty tekemään, mutta että jos se onkin jollain tavalla niin kuin interaktiivinen se lavastus tai reagoi johonkin, tai siihen tulee sellaisia osioita, jotka pitää toteuttaa jotenkin muuten kuin ihan vaan mallintamalla tai näin, niin silloin ikään kuin löytää niitä tiimin jäseniä, joiden kanssa sit pitää niin kuin löytää se tapa kommunikoida, että miten. Ja löytää tavallaan ne työvaiheet, missä asiat limittyy, että semmoista niin kuin, kyllä jotenkin paikan hakemista se on koko ajan ja ehkä myöskin semmoisen uuden omaksumista, että vaikka kaikkea tarvitsee osata tehdä itse, niin että ymmärtää mistä ikään kuin edes jotenkin, mistä on kyse ja mitä mahdollisuuksia on ja näin.
Samaistun tosi paljon tuohon niin kuin paikan etsimiseen, musta tuntuu, että mä olin firmassa vuoden ennen kuin sitten olin tavallaan hahmottanut sen ylipäätään, että mitä siellä tapahtuu, missä se puku on, niin kuin missä kohtaa prosessia. Ja sitten se yhteisön kielen löytäminen, että mä tuun sellaisella taustalla, että ei ollut niin kuin teknistä asiat tuttuja ollenkaan, sitten piti opetella se, myös se kieli, että ja ne kommunikoinnin keinot.
Tässä jotenkin koetaan sanallistaa omaa arvostusta ikään kuin käsityöläisyyden näkökulmasta teitä digitaalisten maailman luojia kohtaan. Siis jos me ajatellaan näin, että meidän pitää luoda joku maailma tyhjästä vaikka teatterilavalle tai sitten siihen niin kuin kamera eteen, niin tietysti se tyhjästä luominen ei ehkä ihan tässä yhteydessä itse asiassa ole kauhean niin kuin välttämättä oikea sana, koska paljonhan meillä on valmista. Siis pukusuunnittelija alkaa tekemään niitä vaatteita, vaikka ne vaatteet tehdään itse, niin se tekstuuri esimerkiksi siinä kankassa saattaa olla jo valmiiksi olemassa. Mutta sitten kun me lähdetään luomaan jotain digitaalista maailmaa, niin toki voidaan ostaa elementtejä ikään kuin ulkopuolelta ja kaupallisesti valmiina, mutta että joissakin tapauksissa se oikeasti aidosti luodaan tyhjästä. Siis mä en tiedä kuinka siinä meni ikään kuin jumalaisen maailman loi, mutta että siinä vaiheessa kun aletaan luomaan jotain digitaalista todellisuutta ilman, pikseliäkään on olemassa, niin kaikki pitää tehdä tavallaan tyhjästä. Eikö se näin mene?
No, kyllä, jos sitä ruvetaan alusta tekemään, mutta sitten toisaalta semmoinen, mikä jos ajattelee digitaalista maailmaa noin yleensä, ja se kyllä itse asiassa näkyy aika usein musta siinä estetiikassakin, niin siinähän on sitten semmoinen monistettavuus tietyllä tavalla, että sä voit kopioida asioita, että sä suunnittelet joku mallin tai jonkun puvun tai jonkun lavasteen, niin sitä voi sitten läiskiä sinne vaikka 1000, mikä ei nyt välttämättä ole se itse tarkoitus, mutta ikään kuin tavallaan, ja sitten se varioiminen, niin se on taas digitaalisessa maailmassa helpompaa, että vaikka ne luodaan tyhjästä, niin sitten ikään kuin sen saman asian jotenkin, sitä ei aina tarvitse rakentaa alusta lähteen tai näin, vaan sitten sit sulla on ikään kuin se pohja olemassa, josta saa sitten näitä eri versioita tosi nopeasti, joka taas sitten ehkä tasapainottaa sitä.
Sähän muuten itse asiassa, Heli, puhuit tähän liittyvästä haasteesta sun opinnäytetyössä, siis näistä niin kutsutusta NPC-hahmoista. Eikö se ollut mikä
Non-player character.
Niin just, eli tämmöistä, siis ikään kuin tavallaan televisiosarjassa puhutaan ehkä niin kuin avustajista, siis ihmistä, jotka pyydetään paikan päälle luomaan tunnelmaa, siis vaikka väkijoukkona. Mutta että sitten kun on väkijoukko vaikka jossain niin kuin videopelissä, niin sä et ehkä puvustajana pysty jokaiseen yksityiskohtaan samalla tavalla kiinnittää huomiota kuin sitten vaikka, no ei tietysti jos sulla on 100 avustajaa, niin siinäkään tapauksessa, mutta ehkä sitten kuitenkin sitä varianssia on helpompi luoda, mutta että sitten tietysti tulee tämä haaste, että kuinka paljon sä voit tämmöisessä, jos sulla on jossain niin kuin videopelikohtauksessa 20 NPC:tä, niin kuinka pitkälle sä voit tehdä sitä copy-pastausta ja miten sä saat sitten taas ikään kuin jokaisen näyttämään yksilöltä kiinnittämättä siihen kuitenkaan ihan älyttömästi työaikaresursseja.
Niin ainakin tuossa Ele Nuorissa ne lähestystä, niin heillä muuten oli pukusuunnittelija siinä, Wendy Cork. Hän toi hirveän määrän vaatteita. Et toki hän niinku päähahmot suunnitteli niinku sellaisenaan, mutta sitten niitä NPC-hahmoja varten toi vaatteita 3D-skannaukseen. Sitten se saattoi olla vaikka 5 hametta ja 10 paitaa ja 10 housut ja hatut sun muut. Ja sitten no, se varioiden, että enemmän ehkä ongelma on siinä niinku kasvojen varioinnissa. Tämä on silleen mulle vähän vierasta kenttää, mutta niinku puvustajan näkökulmasta, että sitä kasvojen variointia taas voi helpottaa sillä, että niillä on vaikka joku huivikasvojen edessä tai mitä tahansa tällaista. Mutta että kyllä niin kuin joissain peleissä huomaa, että siellä on ehkä 3 hametta ja 2 paitaa. Kyllä se osuu silmään.
Joo, se on muuten se, esimerkiksi tämmöisille YouTube-striimaajille, se on muuten hyvä tämmöinen ilonaihe. Se on nyt tämä hauskaa joskus, kun jotkut alkaa kiinnittää huomiota vaikka jossain urheilupeleissä, että miltä se yleisö näyttää. Ja sitten kun tajuu, että kaikki on hakenut samasta seppälästä ne kuteensa, niin se on, siitä saa paljon iloa aikaiseksi. Haluaisin kysyä teiltä hieman immersiosta. Kaikki varmaan niin kuin suurin piirtein ymmärtää, mihin sillä viitataan, vaikka jos silloin kun tehdään jotain vähän tämmöistä niin kuin tarkempaa käsitemäärittelyä, niin sanalla voi olla erilaisia merkityksiä, mutta että voidaan nyt tässä ehkä suuntautua kohti sellaisia sanoja kuin, niin kuin eläytyminen tai mukaansa tempauttuvuus tai uskottavuus. Jos te ajattelette sitä, mitä te teette, niin voisin kuvitella, että immersio varmaan pitää virtuaalisissa maailmoissa tai peleissä ajatella jollakin tavalla eri lailla kuin sitten vaikka elokuvassa tai teatterissa. Ihan siis siitä näkökulmasta tietysti elokuvakin roolihahmo voi eläytyä ja ihmiset eläytyy teatterissa ja toi on ihan kuin mun elämästä. Mutta sitten taas toisaalta, kun peleissä ja virtuaalimaailmassa on potentiaalisesti kuitenkin olemassa se vuorovaikutuksellisuus, interaktio tai sitten niin kuin siis se, että ideaalitilanteessa ikään kuin musta tulee se pelihahmo tai se pelihahmo, joka siellä digitaalisessa maailmassa on, siellä ikään kuin edustaa meikäläistä. Niin onko tämä kysymys ikään kuin jotain sellaista, mitä te joudutte ajattelemaan tai mitä pitää ajatella silloin, kun tehdään virtuaalista lavastusta tai puvustusta?
Se ilmiö, minkä tuossa mainitsin, on somatic displacements, eli näen sen niin kuin osana immersion kokemusta. Et en ottanut tuossa gradussa kantaa siihen itse immersioon, mutta kirjoitin sitten tästä, koska erona elokuvat ja musiikkitaiteeseen, niin musiikkikappale ja elokuva koetaan aina samalla tavalla. Ja sitten kuitenkin pelissä sillä on osallistujan rooli sillä pelaajalla. Ja tämä niin kuin osallistujan rooli aiheuttaa tätä somatic displacementia, jossa käytännössä pelaaja projisoi itsensä tähän pelihahmoon. Ja sitä vahvempi tämä kokemus on, mitä niin kuin suurempi se kontrolli on siihen hahmoon. Mä liitin siihen teoriaan sellaisen dress-up mechanics-ajatuksen, jonka mukaan tietotapaa se sellaiset pelit, missä se somatic displacement ei toteudu, niin se on niin kuin paperinukkeleikki. Eli käytännössä sulla saattaa olla hahmo ja sulla on niitä vaatteita, niin kuin joku The Sims-peli, jossa sitten käytännössä sä vaan niin kuin puet sitä hahmoa. Mutta sitten tämmöisissä korkean somatic displacement-kokemuksen peleissä, niin käytännössä sä koet itse pukeutuneesi sen hahmon vaatteeseen.
Se on muuten jännä, kun mä mietin tämmöisiä, siis monissa peleissä on tämä pelimekaniikka, että sä pystyt vaihtamaan sitä, mitä sillä hahmolla on päällä, tai jopa niinku tuunaa niitä vaatteita, mitä sä oot sille valinnut, siis vaihtaa väriä, lisää niihin ominaisuuksia, pätsejä, vaikka mitä. Miten, onko tämä puvustajan näkökulmasta semmoinen tilanne, missä puvustajasta tulee itse asiassa muotisuunnittelija? Jos sä vaan niinku luot ikään kuin semmoisen kattauksen, että voit valita tästä ja sitten pelaaja tekee sitten itse lopulta sen valinnan, että miltä se hahmo ikään kuin näyttää.
Joo, mä koitin hahmottaa tuossa gradussa erilaisia kustomoinnin tasoja. Eli käytännössä jotkut pelit tarjoaa just valikoiman näitä niinku vaatekappaleita, joita voi vapaasti yhdistää. Ja niihin saattaa liittyä toki statsejakin, että sitten se tietotapaa se pukeutuminen menee sitten enemmän niinku estetiikkaan ja semmoiseen niinku hahmon voimistamiseen tai hahmoperformanssiin. Mutta jos tarjotaan esimerkiksi asukokonaisuuksia niinku kokonaisuuksittain, niin koen ainakin, että sit pelin kehittäjällä on suurempi kontrolli siihen, niin kuin puvun tarinallisuuteen, eli sitten on helpompaa kiinnittää se joku puku johonkin tiettyyn hetkeen siellä pelissä, ja sitten silloin taas enemmän ilmaisuvoimaa. Eli sitten näkisin, että tämä, missä niin kuin tarjotaan isompia kokonaisuuksia tai mahdollisimman vähän sitä kontrolloitavaa tavallaan sille pelaajalle, niin nämä pelit on niin kuin pukusuunnittelullisia, ja sitten miten sanoitkin, niin sitten nämä tavallaan, missä tarjotaan enemmän variaatio, tai The Sims, jossa se somatic displacement ei juurikaan toteutu, niin se on enemmän niin kuin vaatesuunnittelullista niin kuin ulkoa päin tulevaa puvustamista.
Mä joskus miettinyt tavallaan sitä, että olisi jollakin tavalla kiinnostavaa immersion näkökulmasta pohtia sitä, että kun joissakin peleissä tietysti voi olla, että se maailma on hirveän vakava, mutta sitten kuitenkin se pelintekijä antaa sinne semmoisen mahdollisuuden, että se pelaaja voi pistää se hahmonsa päälle jotakin semmoista, mikä ei todellakaan sovi sinne maailmaan. Et yhtäkkiä sillä on joku niin kuin kanahattu ja klooni asu päällä jossain niin kuin synkällä taistelukentällä. Tietyllä tavalla pelaaja voi jopa niin kuin ikään kuin etännyttää itseään siitä niin kuin immersiosta, joka potentiaalisesti hänen eteensä tarjotaan sillä, että se pistää sille pelihahmolle jotain tosi kummallista päälle.
Pelaajat on varmaan hakee erilaisia kokemuksia.
Eikä sen voi paljon muuta sanoa. Mutta Tanja, oikeastaan niin kuin sama pohdiskelua liittyen siis nimenomaan siihen niin virtuaalien lavastukseen. Että jos me mietitään tätä kysymystä ikään kuin just sen immersion näkökulmasta.
No tietysti siinä on se, että niin kuin, siinä on se tilan tuntu hyvin vahvana. Niin kuin mä oon sanonut, eli sitten tilan kanssa voi luoda dramaturgiaa ja sillä voi pelata aika paljon siinä, vaikka se on niin kuin ikään kuin digitaalinen lavastus, että ei ole sidottu ikään kuin siihen pintaan tai siihen ruutuun. Ja tietenkin siinä on se, että aika harvoin teatterissakaan tai näyttämällekään, jos ajattelee perinteisnäyttämän lavastusta, niin lavastetaan 360 astetta, eli se on usein kuitenkin joku tietty valittu katsomissuunta. Tietysti poikkeuksiakin on ja on paljon paikkasidonnaista lavastusta, missä sitten niin kuin tavallaan se on se koko ympäristö. Mutta ja sitten varsinkin niin kuin elokuvassa ja TV:ssä, niin sehän on se just se tasan yksi suunta ja, tai mikä valitut suunnat, että harvoin siellä niin kuin lavastetaan muuten vain 360 astetta, että ne on kyllä päätetty etukäteen. Että tuossa tietysti on se, että kun se katsoja, jos se on vaikka siellä virtuaalitodellisuus, niin sehän voi katsoa ympärille mihin vaan, eli tavallaan pitää niin kuin ehkä varautua siihen, että se tietysti taaksepäin katsominen, jos on semmoinen sovellus, että ei voi liikkua, niin se on tosi vaikeaa, niin kuin, että sulla on semmoiset tietyt sektorit, että okei, todennäköisesti se katsoo enemmän eteenpäin ja vähän sivuille kuin koko ajan taaksepäin, mutta jos on esimerkiksi semmoinen, jos voi liikkua kohtuu vapaasti tietyllä alueella, niin kyllä se niin kuin todennäköisesti katsoo joka suunta, jolloin se pitää ikään kuin sit se koko 360 ajatella, niin kuin, että se on se koko tila. Ja toinen on tietysti semmoinen, että riippuu, onko se sitten peli tai näin, niin aika harvoin mun ainakin kokemukseen mukaan semmoinen päälle lätkästy interface toimii, jos on jotain toimintoja, vaan se niin kuin ehkä enemmän pitää upottaa osaksi sitä lavastusta, että niin kuin jos siellä on jotain toimintoja tai vuorovaikutteisuutta, niin miettii, niin kuin, että miten siitä tulee jotenkin luonteva, koska sä olet siellä tilassa, eikä niin, että se on tuossa päälle liimattuna jotenkin ruudulla, tai sitten, että miten se toimii parhaiten.
Mä kysyn muuten sultakin tämmöistä asiasta, mistä aina välillä tulee 360 mediumien kanssa työskentelevien ihmisten kanssa pohdittua, siis liittyen tämmöiseen niin kuin ikään kuin vastuuseen siitä katsojan tai kokijan kokemuksesta, siis sitä kautta, että esimerkiksi siis pelien maailmassa ollaan paljon pohdittu sitä, että jos semmoisissa peleissä, missä vaikka niin kuin tapetaan ihmisiä, niin kokemusasiantuntijat ovat kertoneet, että se kokemus on hyvin erityyppinen, josta verrataan vaikka, että jotakin tapahtuu ruudulla versus se, että sä olet siellä maailmassa. Ja tietyllä tavalla siis, ja omatkin kokemukset ikään kuin tämmöistä niin kuin virtuaalimaailmoista on se, että jotenkin sitä ehkä enemmän pelkää sitä, että tuleeko täältä jotain shokkiefektejä tai jotain liian kuumottavaa tai muuttuuko tämä ahdistavaksi ja näin poispäin, niin joutuuko ikään kuin tämmöisiä asioita miettiä, koska tietysti se kokemus on ruudulta aina vähän etääntyneempi kuin sitten lasit päässä.
Se on ihan totta, eli se kun sä oot siellä niin kuin hyvin vahvasti siellä niin kuin paikan päällä, kun sä siirryt sinne virtuaalitodellisuuteen, niin ilman muuta se on vahvempi se kokemus, mutta et se, että sitten kyllä sitä tietyllä tavalla varmaan nytkin itse asiassa teen yhtä teosta, jossa sitä jonkun verran joutuu miettimään, että esimerkiksi, että pitääkö se kokija sitten jollain tavalla niin kuin rauhallisesti feidata sieltä pois, että sitähän on puhuttu ja siitä on paljon keskusteltu. Mulla ei ehkä ole mitään oikeaa yhtä vastausta, mutta keskusteltu paljon siitä etiikasta jotenkin, että pitääkö sille, niin kuin, että voiko vaan sitten silleen repästä ne lasit pois ja sitten okei okay, seuraava ja sitten sulla on joku hirveä tosi niin kuin, aika shokeraava ja tosi immersiivinen kokemus siinä, että pitääkö siihen niin kuin jotenkin se rakentaa niin, että sillä katsojalla tai kokijalla on aikaa sitten jotenkin siirtyä siitä niin kuin tähän todellisuuteen ja näin, mutta se on tosi iso kysymys ja se on varmasti vahvempi se vaikutus virtuaalitodellisuudessa väitän, kun niin kuin ruudun kautta, kun se voi olla tosi immersoiva jo ruudun kautta, niin sitten kun sä ikään kuin olet siellä, siinä virtuaalitodellisuus on silleen, että sä oot ikään kuin siellä niin kuin hyvin vahvasti jotenkin läsnä siellä paikan päällä, että oli siellä sitten niin kuin muita pelihahmoja tai jotain, niin se on aika iso kysymys, että reagoiko ne suhun vai oot sä jotenkin vaan sivusta katsoja, mutta se selkeästi niin kuin ikään kuin se kamera siellä virtuaalitodellisuudessa, niin se on niin kuin sun pää ja sun silmät ja sä niin kuin koet aika vahvasti, että sä oot se, niin silloin sä oot niinku keskellä niitä tapahtumia, mitä siellä sitten onkaan.
Niin aivan. Alien ja hädityskin pystyy katsoa elokuvana. Videopelit on jo vähän sillä, että joutuu välillä katsoa sivulle, mutta sitten jos miettii sitä, että alkaa olla siellä niinku avaruusaluksessa yksin se hirviön kanssa ja virtuaalilasit päässä, niin se alkaa olla jo ainakin allekirjoittaneelle vähän turhakova kokemus.
Joo. Mä oon pelannut sellaista sokkelo-zombi-kävelypeliä virtuaalitodellisuudessa, missä käveltiin sellaisella alustalla, niin se oli kyllä ihan hirveetä.
Niin. Mutta tässäkin muuten tullaan, siis mä voin kuvitella, että tämä nyt on tietysti vähän niin kuin negatiivinen suhtautuminen ihmiseen tai tämmöinen epäluuloinen, mutta että todennäköisesti se menee sillä, että nyt me mietitään näitä juttuja, mutta sitten kun medium tietyllä tavalla vakiintuu ja kaikki on jo nähty, niin sitä aletaan ikään kuin hakea taas ehkä jotain sieltä myös shokin ja yllätyksenkin maailmasta.
Todennäköisesti. Ja sehän on ensimmäinen, mitä ihmiset on tehnyt virtuaalitodellisuuteen, on, niin kuin, niitähän on tosi paljon ne kauhujutut, koska niin. Ne toimii, koska sä säikähdät paljon, no ruudultakin säikähtää, mutta se on niin vahva se eläytyminen, eli just tämmöiset kauhuja pelottelut, että niitähän tuli heti hirveä määrä, että silleen niin kuin se tehokeino ehkä tietyllä tavalla on jo käytetty, että nyt ehkä sitten hakisin enemmän muutakin sisältöä.
Näettekö te, että on olemassa jotain tämmöistä ikään kuin natiivia virtuaalista tai digitaalista estetiikkaa? Siis mä haen tässä takaa sitä, että tietysti jos mä ajatellaan vaikka, että meillä on vesivärimaalaukset, niin se jo, että mitä vesivärit on, ohjaa sitä, että miltä se asia näyttää. Elokuvan estetiikkaa määrittelee esimerkiksi yleisesti kuvaraja ja leikkaus. Ja sitten jos me puhutaan esimerkiksi videopelien estetiikasta, niin voisi tietyllä tavalla sanoa, että semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin teknologinen kehitys, joka tuotti tietyn kokoisia, siis valtavia pikseleitä, on ollut vaikka jonkun tämmöisen niin kuin pixel artin tai pikselitaiteen innoittajana. Mutta että jos ajatellaan sitä, että olisi jotain tämmöistä niin kuin, ikään kuin just siitä välineestä itsestään kumpuavaa estetiikkaa, siis olisi se sitten niin kuin pukusuunnittelijan näkökulmasta videopelin maailmasta tai sitten tästä virtuaalitodellisuudesta, niin onko semmoista olemassa? Pystyttekö te sanallistaa semmoista?
Niin se oma tekeminen liittyy niin paljon nimenomaan siihen niin kuin realismin lisäämiseen. Sitten tapaa koen, että koetetaan just päästä pois siitä niin kuin tästä tietystä estetiikasta. Mutta kyllä nyt nostan taas Dishonored 2, jota katsoin vähän sillä silmällä, että tietyllä tapaa ne puvut on tosi veistoksellisia, koska se on niin kuin tosi kulmikasta sen jälkeen tyyditeltyä. Ja sitä kyllä ihailen ihan niin kuin sen oman niin kuin mediansa kautta.
No ehkä semmoinen, niin kuin mikä näkyy tietyllä tavalla, että jos ajattelee tuota realismia, niin se pyrkimys on usein sinne niin kuin jotenkin, että se on joku ultimaattinen, miten sanoisi, niin kuin maali, että saadaan jotain realismia aikaa ja sitten kun vielä esimerkiksi niin kuin reaalikraikagrafiikka, vaikka peleissä ei ole ihan sillä tasolla, niin sitten syntyy sellaista tietynlaista vähän sinne päin realismia, joka ei kuitenkaan ihan ole, joka on ehkä yksi semmoinen estetiikan laji. Ja sitten, mutta tietysti niin kuin ehkä varsinkin pelit on ollut silleen, että ne tyylittelee paljon niin kuin sitä visuaalista maailmaa, joten silleen, että mä voisin sanoa, että olisi ehkä yhtä ainoata estetiikkaa, mutta ehkä joku semmoinen, että monesti semmoinen joku vähän sinne päin realismi on semmoinen, ja sitten se tuntuu myöskin olevan semmoinen jotenkin semmoinen pyrkimys, mutta että tavallaan se välinehän mahdollistaa kyllä paljon muutakin. Ja sitten semmoinen ehkä, että se näkyy just se monistettavuus, mistä mä puhuin, ja se semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin kertautuvuus ja tekstuurien semmoinen niin kuin monistuminen, se on ehkä jotain sellaista digitaalista estetiikkaa, mikä usein paistaa sieltä läpi, joka on nyt tietysti ihan niin kuin, koska ihan jokaista jotain ruohokortta, niin sinne nyt ei voi mallintaa, niin sit se niin kuin tavallaan tuottaa sellaista tiettyä lukkia, vaikka sitä olisi kuin sekoitettu sinne, että niin kuin semmoinen meidän fyysisen maailman orgaanisuus ja kaos tietyllä tavalla puuttuu siitä digitaalisesta maailmasta, jos sitähän hirveästi yritetään sinne saada, mutta niin kuin tavallaan se jää vielä aika kuitenkin sit vaiheeseen.
Loppuun tämmöinen ehkä hieman haastavakin ammatti-identiteettiin liittyvä pohdiskelu. Siis me eletään tällä hetkellä semmoisessa maailmassa, jossa monellakin tavalla analoginen ja digitaalinen käyvät jonkinnäköistä neuvottelua siitä, että mihin tässä ollaan menossa. Jos mä ajattelen esimerkiksi teitä kahta, niin mun on helppo jollakin tavalla asettaa teidät jonkinnäköiseen historialliseen jatkumoon ammattikuntanne ikään kuin perinteisten tai analogisten edustajien kohdalla. Ja teilläkin on siis tietysti se tausta, siis perinteinen lavastustaide ja sitten taas niin kuin säkin oot Heli tehnyt ikään kuin perinteistä teatteripukusuunnittelua. Mutta jos me mietitään tulevaisuudessa niitä ihmisiä, jotka tekee niitä asioita, mitä te tällä hetkellä teette, niin onko tämä historiallinen jatkumo ikään kuin selkeä? Vai onko semmoinenkin mahdollisuus, että jonkun vaikka niin kuin siis videopeleissä hahmosuunnittelua tekevän tyypin ikään kuin ammatti-identiteetti jollakin tavalla ohjautuu kohti sit sitä pukusuunnittelua ilman, että on ikään kuin sitä yhteyttä sinne perinteiseen pukusuunnitteluun? Tai että lavastustaiteen kohdalla sama kysymys, että onko ikään kuin perinteisellä lavastajan ammatilla jonkinnäköistä asiaa ehkä tulevaisuudessa niiden ihmisten työkentälle, jotka ikään kuin tekee niitä digitaalisia lavasteita.
Niin, tässä on ehkä juuri tuossa odotellessamme keskusteltiin titteleistä ja siitä, että se, miten nyt nykyään näen niin kuin pukusuunnitteet ja hahmosuunnitteet, että me tehdään sitten samaa duunia. Toiset tekee analogisesti ja toiset tekee digitaalisesti, mutta käytännössä se, että nyt tästä kun jos ja kun siirryn taas analogiselle puolelle tekemään asioita, niin kyllä mä niin kuin koen olevani hahmosuunnittelija. Että se niin kuin puku on tietyllä tapaa harhaanjohtava termi myös siinä mielessä, että pukusuunnittelijat suunnittelee kuinkin aina sen hahmon kokonaisuutena. Ja sitten lisäksi se puku helposti menee sen vaatteen kanssa sekaisin. Että, joo, ja sitten koitettiin tuossa, niin kuin, kun mä mietin tuossa ääneen, että kun Tanja käyttää tätä virtuaalilavastajaa joskus, että miten virtuaalipukusuunnittelija, ja sitten se kuulostaa jotenkin ihan, että ei nyt tässä ehditty ratkaise tätä vielä, että mikä voisi olla semmoinen titteli sitten, koska hahmosuunnittaja selkeästi niin kuin viittaa sinne pelimaailmaan, että sitten tietyllä tapaa se pitäisi jotenkin ilmaista se digitaalisuus niin kuin siinä niin kuin tietyllä tapaa sen, se niin kuin jonkinlainen puolivälin titteli siihen niin kuin analogiseen ja digitaaliseen tekemiseen.
Mun mielestä se niin kuin, tavallaan kyllä se niin kuin, pohja siellä on, mitä tahansa tekeekin, niin kuin, se on se suunnittelutyö ja se jotenkin se maailman luominen ja semmoinen niin kuin, tilan kanssa työskentely, niin ei se mihinkään katoa. Et ehkä semmoinen, niin kuin, mä näkisin enemmän, että kun ei se ole mikään ylhäältä annettu jotenkin, vaan se on se, että minkä rooli itse enemmän ottaa, niin joku semmoinen uteliaisuus ja semmoinen ennakkoluulottomuus, että on valmis laajentumaan joillekin osa-alueille. Sittenhän se on siitäkin, että mitä sä teet, että en mä niin kuin jotenkin ehkä näe, että sulle nyt soitetaan välttämättä jostain, että nyt me tarvitaan just tähän lavastajaa, että ehkä itse pitää hakeutua niihin paikkoihin, missä voi ajatella, että onko se titteli sitten lavastaja tai joku muu, niin se on sitten eri asia, mutta että niin kuin löytää itse se tie ja joku semmoinen niin kuin varmasti niin kuin tietyllä tavalla semmoiset hyvin kapeat työnkuvat sulautuu, että niin kuin asioita tehdään päällekkäin, mutta että näkisin kyllä, että se on aika paljon itsestä kiinni. Ja tietysti niin kuin koulutuksen kannalta, jos ajattelee lavastajien koulutusta, niin tietyllä tavalla senkin kyllä pitää uudistua ja pysyä sillä tavalla perässä, että aktiivisesti hakee uutta myöskin siihen. Mutta kyllä se, niin kuin se perinne tavallaan, että siellä on paljon sellaista, että ei se mihinkään, että sitä tarvitse heittää romukoppaa jotenkin keksiä kaikkea uudestaan, koska se ikään kuin ammatin pohja on mun mielestä sama, vaikka sitten se väline tai media tai tapa tehdä on eri.
Tanja Bastamov, Heli Salomaa, kiitokset ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiinnostavaa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kerrottakoon se, että käytännön syystä tällä viikolla kuullaan yksi jakso vähemmän. Tulevista jaksoista osaan kertoa jo tässä vaiheessa sen verran, että horisontissa siintää muun muassa ohjelma rekkamiesten arjen sosiologisesta tarkastelusta. Sellainen jakso, jossa paneudutaan siihen, miten sodankäynnin edellyttämä ajattelu on muuttunut digitalisaation myötä. Ja lisäksi valmistellaan keskustelu siitä, miten laitetaan oma pyöräfirma pystyyn. Jälkimmäiseen liittyy paljon mielikuvia. Jos on yhtään perehtynyt pyöräskeneen, niin tietää sen, että taivaan on semmoinen paikka, johon kannattaa suunnata, jos haluaa oman nimensä tai brändinsä alumiiniin, teräkseen tai hiilikuituun. Sieltä löytyy paljon paikallisia, pienempiä ja suurempia tehtaita tai hikipajoja, jotka lupaavat valmistaa ja tarvittaessa suunnitella just sellaisen kaksipyöräisen, just niillä spekseillä, mitä ostaja toivoo. No, meneekö homma sitten niin, että kävellään yksinkertaisesti iso salkku täynnä rahaa alan messuille ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun se taiwanilainen yhteistyökumppani löytyy? Lienee sanomattakin selvää, että asia ei ole ehkä ihan näin yksinkertainen. Hei, mä kiitän ihan älyttömästi jokaista teistä, jotka pistätte mulle palautetta, ajatuksia tai kritiikkiä ohjelmaan liittyen. Viestiä voi pistää suoraan allekirjoittaneen suuntaan osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Toki julkinenkin some toimii ja kanavan viestivälineet löytyvät sekä Twitteristä että Facebookista. Mä haluaisin pari juttua tässä vielä mainita tähän liittyen. Siis aina välillä mulle tulee vastaan sellaisia viestejä, joissa nostetaan esille jokin semmoinen näkökulma tai asia, joka jäi studiokeskustelussa käsittelemättä. Siis mulle pistetään hyviä linkkejä tai vinkkejä asioista, jotka jostain syystä ohjelmaa valmistellessa tai siinä keskustelun tiimelyksessä jäi jotenkin vaille huomiota. No sit mä luen sitä sähköpostia, missä on nostettu esiin se, että hei, tää näkökulma olisi muuten ollut hyvä, mut sit mä en tiedä, että voisiko tätä asiaa puida julkisesti. Elikkä jos sulla on semmonen olo, että se sun viestissä on semmoinen, että se voisi tälleen jälkikäteen jotenkin käsitellä tai siihen voisi palata siinä vaiheessa, kun ollaan uudestaan sen asian äärellä uusien ihmisten kanssa, niin pistä siihen mailiin vielä maininta tällaisestakin. Ja mä usein toivon teiltä, hyvät ihmiset, ohjelmaideoita. Kiitos ihan älyttömästi niistä, joita on jo tullut. Moni jakso olisi jäänyt tekemättä, jos te ette olisi lähettäneet mulle sitä ensimmäistä impulssia tai vinkkiä, että paneuduppa tähän aiheeseen. Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin myös muistuttaa siitä, että mulle on paljon ehdotettu jotakin semmoisia aiheita, joiden äärellä mä oon tehnyt kulisseissa aika paljonkin duunia, mutta sitten ihan käytännön syystä nämä aiheet ja ohjelmat ovat jääneet jumiin, teen nämä ohjelmat listalle. Yksi tämmöisistä aiheista on esimerkiksi kannabissijoittaminen. Mä oon saanut tosi monta viestiä, missä pyydetään, että tee tää. No, oma kokemus tähän asti on ollut se, että löytyy kyllä valistuneita sijoittamiseen perehtyneitä ihmisiä, jotka olisi valmiita käymään aiheeseen liittyen taustakeskusteluja. Mutta sitten kun puhe kääntyy siihen, että voisitko muuten tulla keskustelemaan tästä asiasta julkisesti, niin asia ei olekaan enää niin yksinkertainen. Tämä tästä. Pistäkää viestiä. Toivottavasti tämä ohjelma tyydytti tiedonjanoa. Ei muuta kuin ensi kertaan.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen. Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 11.
Yle Puhe.
Martti huutelee aina silloin, tai on onnellinen, kun se saa nostaa keskisormen yläkertaa kohti ja sanoa, että fuck you.
Oho.
Niin silloin minä olen onnellinen. Niin kauan kuin minä täällä olen, niin minä saan mennä ja solvata kaikki jumalat, jotka on meidät tänne luonut.
Tanakkaan jatsia taas tänään kerran.
Kun sanoi, että 40 vuotta lähes päivittäin polttaneena, niin...
Onko kognitiiviset kyvyt heikennyt?
Eivät. Mä oon aktiivinen työntekijä, mä oon perheen isä. Mä oon tätä elämää elänyt ihan samalla lailla tasapainoisesti kuin, jos sanotaan nyt normaalit, tämmöinen päihteettömät perheet. Mulla on kaksi poikaa, ketkä on... Varmasti kokeillut ja onkin kokeillut kannabista. Se ei nyt vaan niille käy, ne ei ole innostunut asiasta.
Yle Puhe.
Mä en ymmärrä, että mistä koivikosta vieno, tuuli löyhyttää koivun lehtiä. Mistä nämä ihmiset tulee? Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin NATO. Eihän tuolta tarvitse tulla, kun se 5 miljoonaa sotilasta Suomen rajalle, ne heittää karvalakit Suomen puolelle. Eihän me päästä edes Karvalakkivuoren yli puolustamaan tätä Suomea. Tämä on aivan uskomatonta, mitä täällä on täällä Suomessa.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 11.
Yle Puhe.